Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nanapa-kevitra ny mpanjaka fa izara fanomezana sarobidy ho an'ny ambany lanitra. Nambarany tamin'ny olona rehetra ary fa tsy misy ataony diso anjara n'iza n'iza, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, na manao ahoana fiainany na manao ahoana. Fanomezana mitovy no hatolotra ny tsirairay. Dia nialy tamin'ny fanantenana ny olona rehetra, dia tonga ny fotoana nalefa niraka amin'ny tetin'ny tanàna. Nanatona ny tsirairay no tolorana ny anjarany avy. Akory ny hafalin'ny ambany lanitra fa volamena atsasakilao isan'olona no nomen'ny mpanjaka. Dia moa izao, aravona moa izao, korana re izao. Ny valo an-trano nahazo efatra kilao, ny folo an-trano nahazo dimy kilao. Ireo adala teo an-tsena na ampalahelo, na tsipitsipin'izy rehetra eran-tsena ny azy ny fanomezana, nataony kilalao toy ny vato rehetra ihany, tsy fantany velively izay asarobidiny. Nahita ny adalàny ireo ty ramatoa iray dia nitondra vary masaka sy loka hena rehetra matavy hoy izy tamin'ireto adala: aleo ho ary eny fa omeko vary ray lovia sy hena be avy nareo e. Adala ve moa mahalala inona? Nitsinjaka ry zareo sady niteny hoe: omeo ny vary sy ny hena dia ireo eto hoanina ianao, ny anay izay hihinanan-kanina ihany no atao. Faly ery reto adala nihinana ity sakafo indray nihinana ka niteny hoe: vehivavy adala, hanina tsara izao ka atakalo vato. Ny anina adala ve moa? Ny anina ihany no fantany. Betsaka tokoa no tsy miraharaha ilay fanomezana sarobidy natolotra azy, izay nanan-kanina ihany hoy isika indraindray. Endry mpiainonamana, dia sanatria ho toy ny adala ve isika dia tsy raharaha ny fanomezana mahaimaim-poana atolotra antsika? Amin'izao sisy izao ary dia ndeha hisaotra an'Andriamanitra isika noho ny lany lorany zanany lahatokana dia Jesosy Kristy mba ho fanavotana antsika. Ndao ho volena eo amin'ny fiainantsika manomboka anio ny fahaizana mankasitraka. Mampianatra izany indrindra ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra, Salambo fahatelo ambizato ny andininy voalohany sy ny faharoa. Misaorany Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ianaran'ny masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankafaliana hatrany no hiantranoana tao tokantranonao ka anolorana anao a ny Araba Ombampira Rintsoa. Ny namanao Lantoromisa Joely no mitafa aminao a, namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity isika dia resaka dingana iray indray a izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny atratra ny atao hoe fivelarana ara-piarahamonina. Raha tena te ho tody tokoa ny olona anankiray ianao zany dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy eritreretina, ka raha tianao tokoa no tody amin'ny zavatra izay atao, na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao a, dia ilaina ny fananana toky fa ho tody. Nefa raha te ho tody ianao dia mila manana faharetana, ary raha tianao koa ny anana izany atao hoe faharetana izany a, dia ilaina ny fanananao fikirizana fa hialana kosa ny akiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny akiviana satria manakana eo mamifandrosoana ny akiviana. Ary tadidio tsara fa aretiny izany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindraindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy la izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetikasa anankiray a dia tsy maintsy atao izay ahavita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny atratraranao ny tanjona sy ny ahavitanao ilay tetikasa hatramin'ny farany a dia ataovy tanjona fohifohy alohana apetraka. Amin'izay a dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy sady amin'izay koa mora tratrarina ilay tanjona na tetikasa tiana atao. Izany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe no natanterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa de izao, izay zavatra mafy atao indrindra izay a no atomboka voalohany. Atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay a no fotoana mampifotsara anao, izany hoe mifotsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao a ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany koa raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao. Ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoana izay a dia ho lasa zary fiainanao ilay izy ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa. Na izany aza nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahan'ny atotoanao mampiditra rivotra ka atonga izany atotoa izany a ho vonindray a atakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra dimy mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa hotody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha, izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io ka azonao alaina tahaka satria nisy soa fianatra. Sady izao vitan'ny hafa ve de tsy ho vitanao, dia izay zany ataovy ao an-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsilaitra ny soto. Eo amin'ny fiainana dia ny fikirizana sy ny fahazotoana no hahafahana mahavita zavatra anankiray. Fa fahavalo tsy hahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamoana. Fa efatra dia izao, tsarovy fa tsy manandrakandrana ianao fa mivonina ny otody na dia lavitra sarotra aza ny lalana aleha. Aoka ataonao an-tsaina izany fa tsy ankitsapatsapa kory io zavatra ataonao io fa tena fahavononana ny anao zavatra ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany dia izao, tsarovy fa misokatra atrany ny saina rehefa tsikivy ianao satria ny akiviana no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjona. Ka alaviro zany fa iainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray ary no masaka azo natolotra anao tamin'ity androany itya, ka dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena.
Manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy manery kora maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Razafiany ny mbola faly tafahaona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Tahaka ny mazatra antsika, mialohany fampizarantsika izay teny avy amin'ny Tompo androany, dia manasanao mba hanondrika ny lohanao dia hiaraka hivavaka isika angataka ny fanatrehan'ny Tompo amin'ny fomba manokana. Hivavaka isika. Ray tsara sy masina indrindra any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpisorona benay ary mifona ho anay mandraka hariva eo anatrehinao ankehitriny, izay lala tokana azahoanay manatona anao sy ahitana isitraka avy aminao amin'ny alalan'ny miantsona ianao indray ankehitriny. Mikasany hiaino ny teninao izahay ko mangataka indrindra mba hanadiovana anay amin'ny rano ny zanakao, ary maniry indrindra ny hamenona anay ny fanahinao mba izy no hanome ny teny rehetra, izy koa no hampanan-kery ny teninao rahateo, ary dia izy koa no hialoha lalana ao am-posy ao an-tsainay ahaizanay mandray ny teninao. Dia amokatra amin'izao fiainana izao izany sy ho amin'ny fiainana mandrakizay eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahita sentsika matetika amin'ny fomba fanao amin'ireny fanompoan-tsampy ireny fa mba hampiononana ny fahatezeran'izay lazain'izy ireo fa Andriamanitra ho azy, dia tonga manatitra fanomezana sarobidy isan-karazany ireny olona mpanompoan-tsampy ireny, toy ny tantely ohatra, akoho, omby sy ny sisa. Everin'izy ireo fa noho izany dia ho afaka ny fahatezeran'ilay Andriamanitra ary dia azo sitraka sy fitahiana avy aminy izy ireo. Mifanohitra tanteraka amin'izany ny fifandraisana tian'ilay Andriamanitry ny Baiboly hisy eo aminy sy ireo rehetra izay maniry ny ho isan'ny ireo hiara-monina aminy manomboka amin'izao fiainana izao ka hitohy hatrany amin'ilay tany vaovao nampanantenainy. Tsy fifandraisana bakiony ny tahotra na ny filanjavatra no tiany ampifandray azy aminao, fifandraisana mifototra amin'ny fitia mifamaly, koa satria tsy haitsika ny hitia an'Andriamanitra izay tsy hitan'ny masotsika, ary sarotra ho antsika ihany koa ny anana fifandraisana akaiky amin'izay tsy fantatsika akory ny momba azy, arak'izay lazainy Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona voalohany 1:20 manao hoe, atao ahoana moa no fitian'Andriamanitra izay tsy hita? Raha ny rahalahy izay hita aza efa manahirana antsika ny mitia azy. Koa mba hahamora ny fifandraisantsika amin'ny anehoany ny haben'ny fitiavany antsika, dia nofoanan'Andriamanitra ny tenany amin'ny maha-Andriamanitra avo sy manerinerina ary manjaka amin'izao rehetra izao azy, dia antsitrapo no nanolorany tena hidina ambany dia ambany hitovilenta amintsika tamin'ny nandraisany ny endrika olombelona tahaka antsika. Sarotra amin'ny saina maha-olona ihany koa ny hino fa olombelona tahaka antsika ihany no sady Andriamanitra ihany koa. Kanefa dia nandray ny risika amin'ny teny frantsay izy, satria izay ny fomba feno zava-miafina ary ekena amin'ny finoana, satria tsy takatry ny saina maha-olona no nentin'ilay andriamanitra mahery sy tsy toa fa akaiky ny fony kosa isika ary manana fikasana feny fahasambarana mikasika ny ho avintsika mandrakizay izy. Izay fomba izay no nentiny hampafantatra ny mahandriamanitra azy amintsika, mampafantatra antsika ny fitiavany. Koa dia tao amin'ilay olona nantsoina hoe Jesosy nateraky Marie Virginie 23:8 lasa izay tany Betlehemany Jodia no nentiny nampahafantatra antsika ny mahandriamanitra azy sy nanehony ny fitiavany tamin'ny fomba rehetra. Ary toy izao ny fijoroana vavolombelona nataony Jaona apôstôly tamin'izany nahatongavan'andriamanitra olona izany ao amin'ny filazantsarany soratany Jaona 1:14-15 ary ny 18:10. Jaona 1:14-16 ary 18:10 manao hoe amin'ny dikateny diema na dikateny ombonana eto Madagasikara no makiko azy. Ilay andriamanitra teny nentina namorona izao tontolo izao de tonga olombelona ka niara-nonina taminay hoy Jaona, feno fahasoavana sy fahamarinana, feno are-pahasoavana ilay teny ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozin'ny tsiritra. Tsy nisy nahitan'andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanaka lahy tokana izay andriamanitra sy miombona tanteraka amin'ny ray no efa nanambara azy. Ary taty aoriana de Jesosy tenany mihitsy no nanamafy ao amin'ny filazantsara no soratany Jaona ihany 10:13 manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Noho izany izay nahita hoy Jesosy dia nahita ny ray koa. Ao amin'ny filazantsara Jaona ihany no misy izany 10:14 kosa ary ny 5:9. Ilay andriamanitra tonga olombelona ka niara-nonina taminay hoy Jaona arak'izay novakitsika tao amin'ny filazantsarany tery aloha dia feno fahasoavana sy fahamarinana, feno are-pahasoavana ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozy ny tsirita. Ny fiainan'i Jesosy ilay andriamanitra tonga olombelona nandritra ny 33 taona mahery teto amin'ity tany misy antsika ity dia nolaniny tamin'ny fampisehoana sy ny fanomezana ary ny fizarana io arem-pahasoavana tsy mety rihitra avy amin'io tamin'ny olona rehetra izay nifampikasoka taminy. Hoy ny apôstôly Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:8-13. Asan'ny apôstôly 10:8-13. Hoy ny apôstôly Petera raha milaza momba izany manao hoe nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly izy ary izahay no vavolombelono ny zavatra rehetra izay nataony. Ny mpanao salamo ihany koa raha mamintina ireo are-pahasoavana no tovoziny tsy mety rihitra ao amin'i Jesosy dia toy izao no ilazany azy ao amin'ny salamo 13 manomboka eo amin'ny 5:0. Salamo 13 manomboka eo amin'ny 5:0 ka amidika teny ombonana eto Madagasikara diema no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamo manao hoe manomboka amin'ny 5:0 salamo 13 isaotra ny tompo aho ka tsisy ho adinoko ny soa nataony. De manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy ary ny aina izany fahasoavana izany ka eo amin'ny 5:3 hatramin'ny 5:9 de toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, navotany tsy ho any an-davaka ny aiko, rakofany fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako ka tanora sy matanjaka tovoromahery aho. Omeny ny tompo rariny sy hitsiny izay rehetra ampahoriana. De dingantsika ery amin'ny 5:8-10 sy ny 5:30 de mbola hoy izy manohy azy manao hoe mpamindra fo sy mpiantra ny tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandavy izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araka ny hotantsika no anafaizany antsika, tsy araka ny elontsika no amaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray an'ireo zanany no angorahan'ny tompo izay manaja azy. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo. Mandra-piaona tompoko.
Izay ilay onjan'ny fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Tsy ampiandry elanao izahay fa miarapanao ary manasanao anaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana hatramin'ny farany. Tombontsoa be dia be no azontsika amin'ny fanaovana voly rakotra, satria sady miaro ny nofo tany izy mba tsy ho maina na ho kao andrika, ary koa mampiena ny asa be dia be izay tokony atao, na eo amin'ny fihavanany tany izany, na ny fiasanany tany, ny fanondrahana sy ny sisa, mba hahafahanao manao vatinasa na miala sasatra kely ihany koa e. Anio ary dia andeha anaraka ny fomba fanaovana n'izany voly rakotra izany sika miaraka amin'ny namana Rasolofo Sendra. Meno finaritro.
Andeha ary jerentsika amin'izay ny fombafomba fanaovana n'ity voly rakotra ity. Izy ity izany dia tsy mifidy tanina amin'ny tany midadasika na tany tery, fa matetika moa ny olona tena matianina ny fambolena moa izany dia ilay mampiasa an'ireo karazana velara tany amina hektara ny tena mampiasa azy, satria eo amin'ny fanondrahana manahirana ny rotsakorana koa tsy ampy a, dia ry zareo amin'ny tany midadasika, nefa koa amin'ny tany hetika koa izany, amin'ny tany hetika, amin'ny tany tery dia azo atao ihany koa ny fampiasa azy. Ny zavatra tadiaviny izany aloha, arahany amin'ny tany fambolem-bary aloha dia manana an'ireo karazana mololo tsika izay tao am-bary avyna hakana an'ilay voanakotro izany. Ireny izany aloha tena zavatra tsara indrindra aloha hatramin'izao a, satria izany zany tena mitazona mandona mihitsiny a mandavataona. Faharoa, maka an'ireo karazana taokatsaka tsika, maka an'ireo karazana vorompotsy a, maromaro zany ireo tao a zay hita fa hoe ravina azo ataontsika anaovana rakotra an'ilay izy. Ankoatra ny ravina sapay moa izany dia efa iny apetraka foana hoe ravina kesika hoy izy tsika, na ravina kininina izay miteraka sidra be ho an'ny tany izany, izany hoe lasa masika be koa ilay tany a raha ireny no ampiasantsika, satria raha voatratra ny hamandona ireny a dia avoaka n'ilay asida ao anatiny izany a, dia lasa ny tanytsika no masika ary sahirana zavatra maniry fa mety mato azy ary mety may ary. Ireny izany tsy fampiasa ireny, fa ny ankoatran'ireny izany a mololo na ilay taombaro tsika, ao ireo taokatsaka, ao ireo verobe a, ao ireo orompotsy a, izany hoe ireo zavatra tsy tahorana isy asidra izany a dia azotsika atao voly rakotra. Ahoana fampiasa an'ilay voly rakotra? Rehefa voasantsika ny tany a dia mametraka an'ireo karazana zezikatsika. Rehefa voapetrakatsika le zezika, mametraka an'ireo hoe mame ohatra foana izany, ohatra ny tsaramaso foana izany no jerentsika e. Dia efa mametraka an'ilay vonina tsaramaso izany tsika, rehefa vita izay a dia manondraka tsika. Raha ohatra any amin'ny tany azo tondrahana izany ireo teritery ny antsika, raha misy rotsakorana moa voaraika tsara. Rehefa voapetrakatsika izany le masom-bola eo anatin'ilay tany a, dia manondraka tsara izay tsika, ataontsika tsara hamandona tsara, apetraka amin'izay le rakotra. Eo amin'izay izany le rakotra ataontsika le mitahona mololo na taokatsaka na vero na orompotsy. Ny ateviny izany dia tokony eo amin'ny 5 santimetra eo a ny farafahateviny izany, izany hoe tsy dia matevina loatra izany ilay izy, satria hosahirana indray ilay voly ambolentsika raha ohatra hoe matevina be loatra ilay rakotra, hosahirana ilay voly vao tafavoaka aty ivelany. Fa eo amin'ny 5 santimetra teo izany ny atevenany a ataontsika amin'ilay rakotra. Anganany koa amin'izay a ny voahan'ilay voly eo a, dia iny 5 santimetra iny zany mikatona any koa izany iny a, afaka miaro an'ilay tany tsy ho maina, ary anam-potoana hafa amin'izay tsika izany a, ankoatra ny volombolentsika hoe afaka mbola manao zavatra zany zany tombontsoa lehibe mihitsy ny amle fanaovana nty volo rakotra ty. Averiko ndre mandeha zany le izy dimy santimetatra ny teviny le bozaka ataontsika, efa name andreo ohatra maromaro hoe taombary na orokotsy ny taokatsaka
verybe, afa-tsy ny kininina na ny kesika
ravina kesika
reny misy asidra de tsy azo atao,
tsy azo atao. De ravina koa ny koa mbola anatin'le misy asidra tsy de ravina koa mitapelapelaka de azotsika ampiasaina fa tsy azo atao mihitsiny zany efa misy asitra zavatra misy asitra zany tsy azo atao amle volo rakotra, tsy azo atao mihitsiny zany atao rakotra le izy fa satria lasa iteraka fahasombanny tanytsika indray ary mety fahasombanny volovoletsika. Zay zany anisan'ny tena hoe zavatra lehibe amity volo rakotra ty e, tombontsoa atsika mihitsy ty zany aty amin'ny tany fitsirotsakorana, eny na any mberotsakorana koa rany miaro an'le nofo tany a tsy ho lasan'ny ranorana be loatra zany hoe lasan'ny ranorana zany le nofo tany fa arovan'le rakotra, na any mberotsakorana zany a de miaro nofo tany izy tsy ho lasan'ny rika. Aty amin'ny fitsirotsakorana miaro ny tany izy a tsy hotratra ny maina be loatra fa hitazona mandona.
Miasa tany ho ianao a de apetraka ny zesika de afafy amin'izay ny masomboly de manondraka de aveo apetraka amin'izay le rakotra de tsy azo atao mihoatra ny dimy santimetatra zany a ny karazana rakotra zay apetraka tsika eo. De mbola misy zavatra atao ve manaraka an'izay?
De rehefa vita zany zay de eo manko no mipetraka le hoe tsika ve tokony hiava satria manko matetika maniry ny aidratsy eo maniry ngelona ny volentsika. Ity volo rakotra ity zany a de morany koa ny fihavana amity, manala an'ireo karazana ahidratsy satria le ahidratsy zay maniry eo a mipotra de malemy kokoa mifaka tsisy atahorana hoe amikotra an'le nofo tany satria tratra ny amandona foana zany le faka n'ilay ahidratsy a de azotsika tsoahana moramora hoe morany koa zany ny fihavana.
De rehefa miava ave ao anatin'izay volo rakotra izay a misy fehimpotoana tokony havana fa sao de voahitsaka eo le volonambolena
any mitany midadasika izy a tsy de miasa tsony le fihavana fa mte ami'ny tany eto zany izy na ny tany tery a de mampiasa karazana fihavana ihany tsika, kanefa amatany ety azy zany de efa voasorotsorotsika am'la ataontsika hoe plate bande le izy de tsy hotsahatsika mihitsy na ny tena izy mako zany le volo rakotra de tsy fanitsaka satria mifatratra le tany satria le tany a lasa ohatra ny eponza mando lava de raha voitsahatsika zany le izy a de lasa mifatratra be le nofo tany. Fa raha manoa an'ireo karazana sorotsy zany tsika na leo place ozy izy ny any ambanivohitra na plate bande ozy izy tsika de aty am'le valaparikely zany tsika manakatra azy miava azy manongotra an'ireo karazana ana zany hoe tsy hitsahana mihitsiny izy zany a fa ohatrany karazana ohatrany lasa nofo tany ohatrany eponza mihitsy zany afahan'le volotsika mena tsara satria tsy tery mihitsiny zany le nofotanytsika fa afaka mena tsara le fako zany a amelona an'le volo.
Zany hoe tsy sokafana zany le rakotra fa zay mipotra eny le ahidratsy mongotana
tsika zany tsy manokatra an'le rakotra zany tsy andro vao mirakotra eo de tsy manokatra an'iny mihitsy de hipetraka fanontaniana hoe raha tonga raha mipotoam-pambolena manaraka de atao ahoana zany io volo rakotra io? Zay zany tombontsoa amin'ny hoe tsy mila miasa tany isaky ny fambolena ntsony tsika fa tonga de mamboly fotsiny tsika zany satria le tany tsy voahitsaka tsy voaelingelona mihitsy a fa am'le akala vokatry ny andro zany tsika nefa raha le zavatra nyteneniko teo aty amin'ny tany eto le izy a voraika mora konkoa zany hoe tsy voahitsaka fa asorotsika ny fikoviana fiko tany zany raha atao izy izy tsika le rakotra de apetraka tsara amin'ny sisiny tamimboly a de tonga de afaka mamboly zany tsika rehefa voalatsika reo volo teo aloha mame ohatra ihany a tsaramaso soja azotsika teony koa zany a manongotra n'io zavatra io raha ohatra efa matoy teny na maina teny tsaha zany ny tsaramaso ohatra azotsika teony koa zany a manala n'le tsaramaso zany a de le taona tsaramaso mbola azotsika anatevenana an'lay rakotra satria io rakotra io zany a amin'ny fotoam-pambolena manaraka io a efa somary misy fenany satria misymaro ety misy melo kely le izy a de memena zany a le dimy santimetatra de azotsika ampiasaina zany reo taona tsaramaso taona soja anapitsika an'lay rakotra zay minambolentsika teo aloha.
Ianao nanazava teo rasolofo hoe ny tany midadasika zao mety tsy de mila tondraka izy fa ny tany entiny mety hoe mila tondraka ve na de manao volo rakotra azy?
Le izy zany le tondraka zany a entina hitazomana mandona indray mandeha fotsiny eo anatin'ny fambolena fa raha hitatsika zany tsika zany afaka mijery an'le izy foana hoe ansokafana zany le rakotra de tsika mijery hoe mahazo tsara le izy a de tsy mieritreritra an'izay anondraka mihitsiny tsika na ami'ny tany eto io a na ami'ny tany midadasika ka iny le voalohany iny zany a tokony mila tondraka foana aloha zany a satria matetika tamy maina no asaintsika dia tsy maintsy mila tondrako tsika zany
aatenahoe
atao votorahantsara le tany a de apetraka le rakotra de iny rakotra iny zany a na hoe tena maina mihitsy ny tany a any am'ray volana na roa volana ao vao mety mikasika anondraka raha anondraka fa raha mitany misy rotsakorana na mitany izy mitazona mandona zany a matetika moa zany le maina e de reo tany fasihana zay tsy mitazona mandona fa ny tany akoatran'izay zany tany dilatra ny tany manga mitazona mandona zany a de tsy mila tondrana firy fa mitany fasihana zany amle tany be fasika zany nofotany a de somary mitsika ingenany koa zany le amandona de malaky mainy any atembony am'izay zany tsika mety hoe manondraka isaky ny ray volana fa raha mitany misy amandona zany na mbe rotsakorana de tsy mila manondraka mihitsy ntsika
de raha ohatra ve namana rasy lofo a le zavatra nambolen' le olona zany misy vodiny de esorona ve zany aloha le rakotra zay vao manala n'le vokatra
ny zavatra misy vodiny zany hoe tibercule zany na fruit a de tsy mipetraka olana mihitsiny zany a le rakotra satria raha ohatra tsika mamboloby karoty efa mfotoana mampatoy azy a na fotoana ano afana tsika zany afaka manoaka foana e karoty mila to afana ohatran'izayny koa ny ovy a tsy misakana mihitsiny tsy anoaka an'ly zany satria sokafana manodidina azy zany a le rakotra de azotsika ampiakarana le tany zany am'le manoaka tsika de azotsika averina eo manodidina azy zany a le rakotra de ohatran'izay koa amy fotoana fiotazana an'le vokatra zany a sokafana ny koa manodidina asorona amle fikotany zany a le rakotra ataotsika mitoerany amy sisiny tamboly a de afaka maka soma tsara nreo vokatra ambanin'ny tany tsika ohatran'izay koa mony amin'ny aty ambonin'ny tany moa zany reo karazana misy voa de efa tsy de olana loatra iny satria efa aty ambonin'ny tany iny fa ntao moa zany hoe taoana tsaramaso zany mbola verimberika any aza ririna na torodorona foana fa azotsika atao rakotra ihany iny amanaraka
akoatr'izay namana rasy lofo ianao ny tany am-piandohana ny laza anisan'ny tombontsoa amin'ity fanaovana voly rakotra ity a ny biby kely sy ny aretina zany a tena tsy manjaka ao anatin'le fambolena rehefa manao voly rakotra
eto zany tsika de tsy mieritreritra hoe ampiasa karazana fanafody satria tsika amy voalohany indrina aloha any amzizika ampiasantsika ngetsika de efa manana le composte na zezipahatra zany zay fanasiko hoe azo ampidina anatin'ny zezipahatra hoe karazana fanafody sy anaty amy bibikely
ohatrany hoe ravimbondela kakansoda te frosia o ianao
ka itsika zany tsy mieritreritra tsony zany ate ampiasa fanafody na andany fotoana fanaovana fanafody na andany fotoana amreo fanomanana le fanafody fa eto zany tsika de efa mandro tsara ny eritreritsika satria efa voapetraka meloha omban'le rakotra zany le zezika misy an'ireo karazana fiarovana ka eto zany tsika de zay ny tombontsoa lehibe indrindra hoe tsy mieritreritra nininina tsony tsika zany a eo am'resaka hoe ikarakarana an'le tany an'le arovana ny bibikely na irovana andreo karazana entra samihafa
tena maivana kokoa zany ny asa amin'ny fanaovana voly rakotra
ahafahatsika mampitombo bebe konkoa zany a ny toeram-pambolentsika sy ny ahafahatsika manenjika zavatra afy zany a ity volo rako ity zany hoe tombontsoa an'ny fianakaviana ray manontolo zany a no azo ato anatin'ity volo rako ity ka de mampirisika atsika zany a anao ty volo rako tsika de mirary atsika rehetrarehetra avy a mba samy asoto anaraka an'izany torolanan'izany de misaotra anareo petsaka tompoko
misaotra anao indrindra na manarasy lofo
ritansa manaova voly rakotra dia tombo avo roeny ny vokatra azo
ho voaaro sy hatsara ny nofony tany
iena ny fotoana lany ahafahantsika manao vadina zahafa andeha horakofana tantara nosoratany fanjaniaina
andrenesanao andrilahy sy naharitiana
anio fizarana faharoa
aizy nareo ty ry dadamanana ohatra hoe tena variana miasa mihitsy zany mikarakara vy ry dadamanana
an ohatray le tefa ahoana letsy a
ay ve le danty fa tsy dadamanany
danka
iako tahako n'ity satroka jobobe tiko
zany e
in sady miondrikato de tsy tahazako tsara fa ony zao ry le dany a tena ohatra ny pozina iatiatsaha mihitsy nga am'izao a ay vity le dany mahery miasa bi ohatra zao hoe tsy na pozitio marina
zany e zanakatatsa e taiza raha nina lehibe antsika fa tsy tety faritefako de efa be filazy ery fa efa elabe angalo tefa ny teo e
zany hoe
azafady letsy fa tsy reko a
ela letsy
mbola revo ny haino afatra tato amin'ny telefonina
ka zany manelingelona fa miala tsiny letsy saridany
tsy misy an'izany lesy fa inona aloha ny vaovao a
ka hoe nataoko fa hidada manana mihitsy ngiavy iry lavitra iry e de saika anafatra azy am'le kamiori amidrobenay vo zany hoe mo anamafikio am'le fotoana tsika raha pitso any an-tanany
didiko tsara le raha pitsoko
ay
fa misaotra betsaka lesy am'le kamion a zany e ny tena mila n'iny e
ovodinydany ngahy ny kamion vaovao biendribinay zo iny izy ary ngaky ny olona tsy mitseriritra an'iny eto an-tanàna
zany a
eh sambatra le tsinareo tafita azariana le roa ny namana
o ka rery tefa
zany moy
mbola ho it eo e fa dada farany efa zadra raha am'ireny kamion ireny manko
ay
eh mba manofinofy eo aloha le roa
antsy oka le tsy famanetry tena mihitsinareo ka vokatry ny fanaovana vorakotra daholo ve zany ry lidany a ny asa mandeha tsara no ny fambolina mamokatra be ny vola miditra tsy mahagaga letsika maramo
mahafinaritra mihitsy le zany fomba fijeriny lah zany
ilavy
mino a elah fa tsy ho ely nga de ho lasa lavitra amin'ny fiainana
tsy marina ho ely ity
otry
hitondra kamio be ohatran'io ve ehe oka le tsy zany hohany fa ohatra ny manao ary zato ampandriny eto aka
draydraydraydraydray zay manofo sy manao dingana natanterahana an'izany ihany no mahazo ry tefa
iza letsya
betsaka ny zavatra azo atao e
eny tokoa aly ity e ka atao tsara zany ny volo rakotra de manana fotoana afo zay sy netikely mba hanaovana vadinasa sitriany ay
zay indrindra
kilavy e
erikerika le ty mahatondra drano a
ety
ary andotsika reo lah ho iry
e
jero eo reo
ao zao le volo rakotra arydany a to vokatra be reto izy
zao mihitsy le izy e
mba leo amba azo tombony letsy amin'ny fanazavana fa efa eto ampotony andry le dany a
etre
mety ve zay
tsisy ny olana raha tsy maiky tefy e
ay ka isotra zao ndray ve de inona daholo zany andrakofana an'le tany fambolina zany ry le dany a milolo a taokatsaka
ee de mbola eo koa ny oropotsy
oropotsy zao tony
ny vero be
i
reny tao tsaramaso avy mitazany reny sy ny sisa sy ny sisa e
ay
azo atao rakotra daholo rehefa mety ho taonjava maniry na ravina rehetra misy tia tanàna antsika ety
ay vy
afa tsy ny ravina sapaina ny kesika sy ny kininina ary ny ravina kondro tsy mety reny
kininina kesika de ravina kondro mono tsy mety fa nahoana le ity
satria misy asidry reny
ay asidra
de vo mainka mampasika ny tany ary manimba ny voly
adaito
fa ny akoatr'izay azo anaovana rakotra daholo
edrasy tadidiko ka de ahoana indray zany ny fametrahana azy amin'ny tanorakofana le ity le dany a
voalohany indrindra aloha de asaina lalina toy ny mahazatra ny tany
etra iny efa mahazaty
e avy eo de asiana zezika
iny de zezikinona ny tsara
ny tsaraindrindra letsy de ny composta
composta
sady reny no azo amboarina tsara tsy mandany vola be
mba ivaiko letsy samy manao an'iny a
tsara zany
avina olo e
tena tsara zany
e
fa zao a
iny letsy
rehefa manamboatra an'le composte nga
inona ndray
de asio ravina konsoda
ay
na ravim-bondelaka
e
na tefrozia le zezika fa reny no anisan'ny miady amin'ny aretina sy ny bibikely sady
ay
am'izay letsy voaro ny volontsika a
de izy telo reo zany tsy maintsy atao aminy
o mainka tsara raha misy
ay vy
fa tsy mampaninina koa na ray na roa amin'ireo aza de efa mety.
Ay
oe saika adiniko
inndray le ty
raha tsy misy ohatra ny composta
e
de azo atao koa ny zezipahatra fa asinan'ireo ravina ny tany saiko teo alohatrany.
Ae lizy ty aloha mazava tsara le roa rehefa voasa zany ny tany a de asiana zezika
zay
de ahoana indray ny atao manaraka le dany a
toy ny fambolena rehetra e apetraka ny masomboly.
Ay
an de tsara mandrakariva ny fanaovana volo manaratsipika
etra iziny efa mahazatra
anamora ny fihavana sy ny fiotazana matsy zany
ye
an de rehefa voapetraka ny masomboly de tondrahana atao votondramo tsara
e
avy eo raha kofana tsara sala am'izao
de ono a misy refo ny ve ny avo nytirakotro ty e ohatra ny mitovitovy tatana mafy naritrerin'iny fijery azy zany
ena misy refony tokoa io 5 centimetatra zany a no atao avony satria raha lasa matevina loatra le rakotra de sahirana ny volo mitsiry vo tafavoaka avy eo
ay 5 centimetatra
zay raha latsak'izay ihany koa anefa de tsy de atazona le amandona tediavin'ny vory sy ny nofo tany ny rakotra
ay
na velaratany ny dadasika na velaratany kely amboliana
e
de mitovy avokoa ny fanaovana rakotra
de zany hoe tsy mila manondraka firy zany
zay mihitsy ny tombontsoan'ny divolo rakotra tiry tefa
ay
amin'ny velaratany kely no mila tondrahana indray mandeha isam-bolana farafahaingany
ay
raha tany fasehana zany no ambolena satria tsy mitana rano
e tsy mitana rano
fa tany akoatran'izay
i
tsy mila tondraka
de ahoana zany ny velaratany ny dadasika
io le nresahako taminareo mivady taloha e
hoe
tsy miahiahbe tsontsika amin'ny fiovaovanyny rotsakorany
nahoana ary
tsy mila tondrahana tsony ny voly amin'ny velaratany ny dadasika sady tsy mila vaina fa rehefa miakatra ny vokatra de ho tazana fotsiny be ny fotoana azo anaovana zavatra afy e
ede so tsara nyfandehan'ny zandry le tany a fa ono ay ahoana indray zany ny velaratany kely
afaka miavitsika e manala an'ireo ahidratsy zay mipotra
ay
fa tsy sokafana akory ny rakotra
tsy sokafana
de ny amin'ny sisim-bolo zany sika no manakatra manala azy fa tsy hitsahana ny rakotra
sady mora koa no manongotra le ahidratsy satria malemy ny tany
azo nynga tsara
tsingavy
de raha ohatra ka manohoka ny voly sika
de
sokafana fotsiny le rakotra avy eo amin'ny fototry ny voly
ay
ampiana tany de averina ny rakotra avy eo
ay moa
tsotrotra zany anie le fanaovana volo rakotra e mihena ny asa taony efa ny vokatra tsara
tena tsara ny volo rakotra arydany a de isaky ny fotoam-pambolena zany de ohatr'izay foana no atao
raha araka tsara ny refo 5 centimetatra amin'ny atevin'ny rakotra tao amin'ny voly de tsy mila miasa tany tsontsika
elafavetrany
de mamboly de mikarakara kely fotsiny de miandro ny fiakarany vokatra de mihinana sy mivarotra
letsyanko marina hoy le ty
koetrezy
ary le rakotra zany atao ahoana
tsy ariny iny fa esorina ny figivy eo amin'ny sisim-bolo fotsiny ny rakotra
ay
de alaina ny vokatra raha volo mamody de averina ny rakotra av eo fa raha volo mamony ndray a de tangosana fotsiny ny vo ongotana ny taoany de tsy ariana fa atao fanampo ny rakotra indray azy e
adray mitsiry le tsy mifanatenako
ay
ho azo ihany le kamiora izany
eno a
fa ahoana tsara moa ny atao amin'ny aretina sy ny bibikily mpanimba volo ery le dany a
zay a
no
antony anampiana konsoda sy ny ravim-bondelaka
ary le
ary ny teforozy ah zezika ampiasaintsika hatrany am-boalohany
ay
mba hirovana ny voly sy adina amin'ny aretina sy ny bibikely
ay
de mihena ihany koa masokarena mividy mpanafody
edre mazava ry le dany fa misaotra betsaka anao fampiarana fa tompo tsy hobe no azo amin'ity vorakotro ity.
Tsara
de zao a hoahtsokonga rehefa miakabokatra i hoetiko amin'ny kamion
andremo ary aso adinro le tiafa
edre aza matao ohatra nga fa hoetiko amin'ny kamion rehefa tsy andeha moanga mahazo midina i aza matako ohatra le dany
ehe
e hoany zavatra io
zay
lavy e tsy atao imaso nety kely lesy fa ho ataoko mafy mahataka briky mihitsy ny kiraro vidiko amin'ny sisa marina mo tsy ohatra n'le hitany iah intsony
le
mo ny bakiraro ndray ho ataoko matevymbe mahakosotsy agorodona sy ho azo dolirina tsara mikosokosotsy fikosehan-dambo riny
ay
le bakiraro zany io resako io a
zay
fa tsikararavana malala baraka sala amireny taloha rentsony
tefa
ilavy
ka ny kamion aza ho azoko maika fa ze zany e
nofonofo le tsy zany tena mariny mba nofinofo letsy zany
ahay
tsy atao maso ny dada manana zany resatsika erolaha zany a matiko a
misaotra ny namana rasolofosendry isika ataovy ary-ny fampiarana dia ho hitanao ny tombontsy ho azo avy amin'ny fanaovana amin'ny volo rakotra hitahanao any andriamanitra namanao fanjany nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka aminaharitiana ny sahana ny lafin'ny teknika tompony andraikitry ny fandaharana eliandre mitantso
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana vainy fahatezeran'andriamanitra ny divainy fahatezeran'andriamanitra izay ny lohateny lehibe izay ifantohany fiarantsika mianatra amin'nytian'io ity miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao elion andriamitantso jehovahandriamanitra dia mampitandrina antsika mampitandrina mampitandrina anao amin'ny alalan'ny afatry ny anjely telo eo amin'ny afatry ny anjely fahatelo mihitsy ny misy azy eo amin'ny apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fasivy sy ny fahafolo apokalipsy toko fefatra ambe folo andininy fasivy sy ny fahafolo fa isotry ny divai ny fahatezeran'andriamanitra zay rehetra manaiky hiankohoka amin'ny babilôna ara-panahy efa ny anarantsika teto ny mombamomba azy mbola mandalina momba n'izany tsika voalaza eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambe folo mantsy fa hisy fanerena ny olona rehetra maneran-tany mihitsy mba hiankohoka amin'io babilôna ara-panahy io dia izay no mahatonga ny afatry ny anjely telo hoe miankohofa amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano fa tsy amin'ny olombelona na ny rafitra nataon'olombelona manasanao hamaky ny apokalipsy toko fafito ambe folo andiny voalohany sy ny faharoa ary ny fadimy ambe folo apokalipsy toko fafito ambe folo andiny voalohany sy ny faharoa ary ny fadimy ambe folo ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito zay nanana lovy fito dia niteny tamiko nanao hoe jaonina trany izay nasian'andriamanitra nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy ny tahiry ny afatra avy any aminy no miteny eto izao notoy ny teny avia ty dia asehoako anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe na ilay babilôna moderna babilôna ara-panahy izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro ho azavainy hoe inona ny hevitra izany hoe rano maro izany andiny faharoa dia ilainy jangajangany ny mpanjakany tany sady natao leo ny divai ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany ary hoy izy tamiko ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny. Izany hoe ny firenena rehetra mihitsy izany toy izantsika ny vaky teny eo amin'ny apokalipsy toko fahavalombe folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Apokalipsy toko fahavalombe folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavain'ny voninahiny. Mbola fanamafisana ny fitoriana ny afatry ny anjely telo no entiny ity anjely ity. Andiny faharoa, ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe ravarava babilôna lehibe ka tonga fonenany demoni sy fiheren'ny fanahy maloto rehetra ary akanyny vorona rehetra izay maloto sy ankalaina. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana no ny fijangajangany no nahalavoany firenena rehetra ary ny mpanjaka ny tany nijangajanga taminy ary ny mpandranto amin'ny tany tonga mpanankarena no ny afatratry ny tiavan'io zava-mahafinaritra ny tena. Ary narefeo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Hitantsika eto hoe atraizany velarany fahefan'ny babilôna ara-panahy na ilay vehivavy janga na ifengonana janga. Manahoana ny alehibeny maenika ny olona rehetra manirana an'izao tontolo izao ny fahefana ananan'ity fiangonana lafo ity ny rafitra izay apetrany izay voalaza mazava fa mamitaka ny firenena rehetra ary romotry ny fahatezerana satana satria raha izy miezaka mamitaka ny firenena rehetra Jehovah Andriamanitra kosa nametraka planina fa otoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena rehetra ny fokom-pirenena ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra ny filazantsara. Miezaka izy anakana an'izany amin'ny fomba samihafa. Otoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara min'ny fanjakana ity ho Jesosy vao ho tonga ny farany. Tsy misy asakana an'izany. Manao izay azony atao satana mba hanakanana an'izany ary olombelona ihany no ampiasainy. Dia ampiasainy izao famitahana rehetra izao koa mba hamabona ny sainimponina amin'ny tany tsy voasariky ny fitoriana filazantsara entin'ireo vahoaka an'Andriamanitra. Anisan'izany ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka an'izao. Izahay dia afaka mijoro vavolombelona aminao fa tsy mitsahatra ny fanafihan'ny satana anay a. Amin'ny fomba tsy tratry ny saina dia mangataka vavaka hatrany izahay, kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny famindrapony dia mbola mitohy izao fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny onjam-peo izao. Ahoana hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo, indro izao ombanareo ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ny herin'i Jehovah no miaraka amin'izay mitory ny filazantsara tsy misy namboamboarina. Voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny faharoa, apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny faharoa, ny fanazavany momba ny zava-miafo ny babilôna lehibe ary ambarany mazava fa nijangajanga tamin'ny mpanjaka ny tany izy. Inona moa izany fijangajangana resahany eto izany? Tsy arabaky teny a, fa maneho firaisana tsy ara-dalàna izy, firaisan'ny fiangonana amin'ny fanjakana, izany hoe milalao politika. Izany no hetsika hita ao amin'ny rafitry ny fiangonana lavo. Ao amin'ny rafitry ny fiangonana marina kosa ny fiangonana dia miray amin'i Jesosy Kristy ary tsy mampifangaro izany amin'ny resaka politika na kely aza. Mankatòa ny fanjakana izy amin'izay anjara ndraikiny eo anivon'ny fanjakana fa tsy mampifangaro ny fahefana ara-panjakana amin'ny fivavahany, ary izay no anisan'ny mampiavaka ilay fiangonana marina. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana moa io fiangonana lavo io, io vehivavy janga io, ilay babilôna ara-panahy io no mila ny fanohana ny fanjakana? Mazava ny antony. Mila hery sy fahefana avy amin'ireo mpitondra fanjakana eto tany ny fiangonana lavo satria fantany fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra. Mila ny fanjakana izy hanamafy sy hampanan-kery ny lalàna eto tany. Ary manazava tsara an'izany ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Tsy manovo hery eo amin'i Jesosy izy. Lazainy fa filohany io, fa slogan fotsiny izany, fa mitady fanohanana avy amin'ny hery aranao fo izy, avy amin'ny fanjakana. Izany rehetra izany no isehon'ilay toetrany mijangajanga. Dia manohy ny fanorotsoritany manaitra maneho ny zavatra ataony io Babilônia moderna io ny Apokalipsy 7:17. Izao no lazainy hoe leo ny divay ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Leo ny ranomboaloboka madio a dia tandindona ampiasaina manerana ny testamenta vaovao entina ny ahoana ny rany kristy madio tsy voaloto izay nalatsaka ho famonjenantsika teo amin'ny azo fijaliana. Afaka mamaky izay voalaza Matio 5:20 ianao, manomboka eo amin'ny 17:20, milazan'izany Matio 5:20. Ho Jesosy eo amin'ny Lioka 20:20, Lioka 20:20, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako. Rehefa mivadika nefa ny divay madio sy vaovao an'ilay filazantsara, rehefa ny fampianaran'olombelona mpitarym-pivavahana no asolo ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra, dia divayny Babilônia no ilazanan'izany. Mazava ny teny nataon'i Jesosy momba an'izany ao Matio 5:19. Matio 5:19, ahoana ny voalaza? Koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Mario tsara fa miantso ny vahoakany koa Andriamanitra hialo Babilônia. Manaitra izany raha lazaina amin'ny teny hafa, dia izao feno fahalovana sy faharatsiana ilay rafitra io Babilônia moderna ara-panahy io, ary tena lehibe tokoa ny velarany voafoakany hatramin'ireo olon'Andriamanitra sasany ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra marina, ary anaovan'ny tompo antso hoe ry oloko, oloko mivoavy ao Babilônia. Misy olon'Andriamanitra zany a ao Babilônia, mety mipetraka ao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra marina izy, saingy ny fony sy ny sainy a ary niraka anao mpanaovina azy dia avy any Babilônia. Farafahakeliny mandritry ny fotoana voafaritra, matoa misy antso ataon'ny tompo mba hivoahan'ireo olony tafiditra miosona miaraka amin'ny Babilônia, dia tena zava-misy tsy azo lavina ny fisiany izany. Ka tonga izao ny fotoana izay antsoan'Andriamanitra azy ireo hiala amin'io rafitra voaloto sy ratsy io, mety vokatry ny tombontsoa samihafa, dia lasa miray tendro amin'izy ireo. Misy aza manana hiraka mihitsy anampotena ny fiangonana, manao antso aminareo Andriamanitra, mialahy amin'izay tao Babilônia. Mbola afaka mibebaka, mbola afaka miverina 100% amin'Andriamanitra. Raha sanatria mbola Babilônia ianao kanefa mitonona ho zanak'Andriamanitra marina, dia izao ny fotoana hiantsony tompo anao hialao. Ny ampitsotsy ianao izao minitra segondra izao no nomenanao, ary arotony mamaly ny antson'Andriamanitra mampiala anao ao Babilônia. Amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.